për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ndihma e shtetit përmes katër pakove antikriz në masë të konsiderueshme ka ndihmuar që sektori i biznesit të mbjetoj, por për të patur kushte më të mira për punëtorët dhe të kemi një treg të qëndrueshëm të punës, kjo sipas tij mund të arrihet vetëm përmes investimeve kapitale.
Por mbi gjitha do tjetë e patjetërsueshme asistenca e shtetit në kuptim që fokusi kryesor duhet për binjetime të jeti fokusuar në rast të parë në realizimin e investimeve kapitale, dhe në këtë mënyrë do mundësoj angazhimin e një numri më të madh të kompanive me theks të veçantë vendore në realizimin e projekteve kapitale dhe sigurisht përmes tyre edhe të më shumë kompanive nën kontraktuese, gjë që do krijoj një bazë të pranueshme të themi financiare për konsumet të gjerë përmes personave të cilët do jenë të kyçur në realizimin e këtyre projekteve.
Edhe Komiteti i Helsinget në Shkup ka regjistruar një numër të madh të shkeljeve të drejtave të punëtorëve. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Shkup, Urania Pirovska për Radio Evropa e Lirë, thotë se një pjesë e punëdhënësve kanë tentuar që të bishtënojnë ligjen dhe i kanë detyruar punëtorët të firmosin për ndërprerjen e punës në bazë të marrëveshjeve punëtor-punëdhënës në mënyrë që ata të shmangin pagesën e penaltive. Menjëherë sapo filloi kriza e pandemisë, filloi edhe largimi masiv i punëtorëve nga puna, madje në ato vende ku kishte mundësi punëdhënësit ndikonin që punëtorit të nënshkruajnë kontratë se largohen me marrëveshje. Në këtë mënyrë tentonin që të bishtnojnë ligjin për marrëdhënie të punës. Thot Pirovska, ndryshe nga Inspektoriati Shtetëror i Punës kanë bërë të ditur se nga janari deri në dhjetor të vitit të kaluar kanë realizuar 30.000 kontrole në objekte të ndryshme afariste. Me qas në 5.300 raste, ata kanë arritur të konstatojnë parregullsi përsa i përket të drejtave të punëtorve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njofton se në Kosovë 6 pacientë infektuar me koronavirus kanë ndruar jetë, ndërkaq në 24 orëshin e fundit janë regjistruar edhe 309 raste me COVID-19, së mundjen që shkakton ky virus. Rastet e reja me COVID-19 dalin pas testimit të 1417 mostrave. Në raportin ditor të IKSHPK-s bëhet e ditur se edhe 601 pacient janë shëruar nga COVID-19, që prej paraqitjes së rasteve të para me koronavirus në Kosovë, marsin e vitit të kaluar, e deri më 7 janar, janë regjistruar 52.923 raste me këtë virus, prej tyre 1.363 pacient kanë vdekur dhe 24.436 janë shëruar. Raste aktive janë 7.124. Bashkimi Evropian pret që zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë caktuara për 14 shkurt të zhvillohen sipas standardeve evropiane. Zëdhënësia e Komisionit Evropian për zgjedhjen dhe fëmijën Siana Pisonero tha se zgjedhjet në Kosovë duhet të jenë transparente dhe gjithëpërfshirëse. Ai shtoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të jetë i angazhuar në Kosovë për të promovuar agjendën e integrimeve evropiane dhe reformave të domosdoshme. Zyrtarët e Bashkimit Evropian përsërisin qendrimin se i takon popullit Kosovës të zgjedhë leadershipin e vet dhe se BE-ja do të punojë me institucionet e Kosovës në secilin aspekt, si në dialogun me Serbinë ashtu edhe në agjendën e reformave. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani më 6 janar shpërndau kuvendin dhe shpalli zgjedhjet e reja pasi gjykata kushtetuese e Kosovës publikoi aktgjykimin e plot lidhur me zgjedhjen e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Abdulla Hoti. Gjykata ka gjetur se qeveria Hoti ishte zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Shkak për këtë u bë vota e Temarifit, ndaj të cilit në kohën e votimit të qeverisë më 3 qershor kishte pasur një vendim të formës së prerë për dënim prej 1 vit e 3 muaj burgim për veprën penale mashtrim me subvencione. Lideri i lëvizjeve vetëvendosje Albin Kurti thot se aktgjykimi i plot i gjykatës kushtetuese vërtetoi se qeveria Kosovës e udhëhequr nga Abdulla Hoti ka qenë e paligjshme, jo kushtetuese. Kemi humbur shumë vite, jo vetëm muaj. Këto zgjedhje nuk janë të parakoshme, por të vonuara, shkroi Kurti në një postim në Facebook. Në postimin e tij Kurti nuk ka përmendur nëse do të garoj për deputet në zgjedhjet e 14 shkurtit. Pjesëmarrja e tij në këto zgjedhje u aktualizua pasi në vendimin e kushtetueses thuhet se qeveria Hoti u zgjodh në mënyrë jo kushtetuese për faktin se për të votoi e Temarifi, i cili ishte dënuar me vendim të formës prerë për veprën mashtrim me subvencione me dënim prej më shumë se një muaji. Në akt gjykim të kushtetutës, thuhet se një person i dënuar për veprën penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në 3 vjetet e fundit, nuk mund të jetë kandidat për deputet e as të ketë mandat të vlefshëm në kuvendin e Kosovës. Luftimet vdekje prurëse vazhdojnë në gjithë Afganistanin, derisa talibanët dhe qeveria në Kabul rifillojnë bisedimet e paqes në Katar me qëllim gjetje në një fundit gati 2 dekadave të luftës. Në provincën jugore të Elmandit, 5 civil u vranë dhe të paktën 4 tjerë u plagosën me 6 janar pas një sulmi në një rajon të kontroluar nga talibanët. Në provincën e Uruzganit, një sulmues vetvrasës shpërthau një automjet plot me eksploziv pranë një baze ushtarake duke vrarë 6 anëtarë të forcës së sigurisë. Sulmet e kryera gjatë natës nga Izraeli në Siri lanë 3 luftëtarë nga grupet e mbështetura nga Irani të vdekur, njoftoi TENT, një organizatë që mbikëqyr konfliktin në Siri. Mbikëqyrësi sirian për të drejtat e njerëzit nuk ishte menjëherë në gjendje të sigurante kombësitë e viktimave. Muajin e kaluar Izraeli tha se kishte goditur rreth 50 objektiva në vendin fqin në vitin 2020. Ushtria izraelite ka kryer qindra sulmajrore dhe me raketa në Siri, që kur shpërtheu lufta civile në vitin 2011 duke synuar forcat iraniane dhe libaneze të Hezbollahut si dhe trupat qeveritare. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ka kërcënuar me sankcione të SBA-s për arrestimin masiv të figurave pro-demokracisë në Hong Kong. Shtetet e Bashkuara do të marrin në konsiderat sankcionet dhe kufizimet e tjera ndaj cilit do dhe të gjithë individve dhe entiteteve të përfshira në ekzekutimin e këtij sulmi ndaj njerëzve të Hong Kongut, thaj në një deklaratë më 6 janar. Më shumë se 50 politikanë dhe avokat pro-demokracisë të arrestuar nga autoritetet lokale në Hong Kong duhet të lirohen me njerë dhe pa kushte, shtoja i duke u zotuar se shtetet e bashkuara nuk do të qëndrojnë duar krysh në tërsa njerëzit e Hong Kongut vuajnë në shtypjen komuniste, dëgjuat blokun e lajmeve. Të gjuhës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materjat në Kosovë e Ndëbot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.